Já, virðulegi forseti, fyrst þetta með aðgengi að heilsugæslunni, sko. Þá er það sannarlega þannig ennþá að það er löng bið eftir tilteknum lækni, ef að viðkomandi vill hitta tiltekin lækni. Hins vegar er það þannig að við erum komið með vaktir og sumstaðar er það þannig að það eru opnir tímar þar sem að fólk kemur inn á götunni og getur fengið tíma hjá lækni án þess að þurfa að skrá sig inn. Hjúkrunar móttaka er víðast hvar orðin veruleiki. Símatímar hjá hjúkrunarfræðingum sem að geta þá raðað inn á tiltekna tíma sem eru alltaf lausir fyrir hjúkrunarfræðinga eru líka orðin veruleiki mjög víða. Þannig að þetta aðgengi hefur lagast mjög mikið og virðulegi forseti sem er svo mikilvægt er að heilsugæslan er núna án gjaldtöku fyrir lífeyrisþega sem þýðir að lífeyrisþegar geta núna í fyrsta skipti ekki bara fengið tíma hjá hjúkrunarfræðingi eða lækni, heldur líka komist að hjá fleiri heilbrigðisstéttum til þess að fá lausn sinna mála. Þannig að ég tek undir með heilsuveru.is, ég vona að það sé fjallað hana eitthvað staðar í fjármálaáætlun, jú, ég held að það hljóta vera.
Þá er umræðu með málaflokka heilbrigðis.